Vi er altså i Kolosserbrevet, i det tredje kapitlet, og vi leser i vers 24. For dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Kristus skal være den Herre dere tjener. Kanskje du ikke behøver å gi rapport til sjefen din, eller når han snur ryggen til, så merker han ikke at du sluntrer unna jobben din litt grann. At du ikke gir ham en full dags arbeid. Men én ting er klart, Herren ser deg, og du skal svare for ham. Du er i ham, og du tilhører ham. Og derfor skal du også svare for ditt liv for ham. Siden vi representerer den Herre Jesus Kristus her nede på denne jordkloden, vil han understreke at han venter at vi er trofaste i vår gjerning. For det er et uttrykk for trofasthet mot ham. For dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Kristus skal være den Herre dere tjener. Jeg har vel tidligere i tråd med det Paulus sier, refset dem som ikke alltid er så trofaste. Men la meg nå få si her at jeg møter utrolig mange trofaste kristne. Og de er trofaste mot sine arbeidsgivere. De er trofaste i sin menighet. De er trofaste i hjemmet. Og de er trofaste mot sine venner. De er trofaste mot de oppgavene de fikk. Mange vekker ingen oppmerksomhet. Men Herren, han kjenner til den enkelte. De skal få sin lønn. Kristus skal være den Herre dere tjener. Dette setter et annet stempel på en kristen tjeneste her nede. Det er ikke bare i den vanlige jobben kristne mennesker kan se ut til å være noe late. Hvordan er det i det kristelige arbeidet? Noe av det gjøres kanskje med liten omtanke. Kanskje dårlig planlegging. Kanskje med et halvt hjerte. Dette er så lett. Ja, det er også lett i kristne sammenhenger. Og bare halvklar oppgavene. Ingen ser. Ingen påpeker verken din manglende givertjeneste eller at du har stoppet å vokse som kristen. Vi må huske at vi tjener den Herre Jesus, og vi skal svare for ham for hele vårt liv. Vers 25. Men den som gjør urett skal få lønn som fortjent. Her er det ikke forskjell på folk. Han kommer til å klare opp i alle forhold i ditt liv og i mitt liv, om ikke selv våkner og rydder opp. Det er nøyaktig det han sier her. Det er et privilegium å få være i Guds tjeneste. Og det er et privilegium å få lov til å være med og foster barna gjennom barnearbeidet. Men tro ikke at han noensinne behandler deg på en spesiell annen måte enn han har behandlet de andre. Når Herren dømmer deg, så vil han dømme deg på grunnlag av trofasthet. Og alle vil bli vurdert likt. Gud tar ingen hensikt til høy eller lav. Vi, du og jeg, vi er knyttet til den levende Kristus. Og det er ingenting som kan erstatte det. Og det kan jeg heller ikke opprettholde i min egen kraft. Og så er det så vidunderlig godt at han sier at han vil hjelpe meg. Bare den hellige ånds gjerning i meg kan virkelig gjøre dette høye og hellige kall. Han ønsker at jeg skal være et speilbilde av ham i alle forhold her nede. Og det er et veldig kall du og jeg har fått. Hvordan er det? Blir vi begeistret over dette? Gå til en levende Kristus som sitter ved Guds høyre hånd, og be ham gjøre sin gjerning i deg, så du både vil og virker til hans behag. Og det var det vi hadde med oss i dette kapitlet. Vi går nå over til kapittel 4, og vi er nå i den delen av brevet som tar for seg hellighet i våre daglige gjerninger, der vi har vår tjeneste. I kapittel 3 er avsluttet med oppmuntringer både til ansatte og til arbeidsgivere. Kapittel 4 fortsetter med anmodninger til arbeidsgivere. I det første verset her i kapittel 1 leser vi slik: «Dere som er herrer over slaver, skal behandle dem rett og rettferdig, for dere vet at også dere har en herre i himmelen.» Herrer. Paulus har noe å si, ikke bare til tjenere, men også til herrer, altså til arbeidsledere og arbeidsgivere. Skal behandle dem rett og rettferdig betyr her å oppvurdere dem. Det er aldri vanskelig å nedvurdere mennesker, men å oppvurdere dem kan ofte være mye, mye verre. Særlig for dem som har makten. Også dere vet at dere har en herre i himmelen. Herren vil også stå for Kristus en dag. Her kan ingen undre seg, og ingen kan påstå at de hadde rett til å herse med andre mennesker. Også den som har makt og myndighet over andre skal vite at de skal gjøre regnskap for Herren. De neste versene gir oss visse andre områder der kristen holdning og oppførsel er viktig. I vers 2: «Vær utholdende i bønn. Våg å be med takk til Gud.» Disse to ordene de løper tett sammen. Våg å be. De er så viktige. Det minner meg om Nehemias erfaring da fienden forsøkte å stoppe ham ved å bygge opp igjen Jerusalems murer, så leverte han ikke bare sin avsked og sa at han kunne ikke gjøre jobben. Han sa heller ikke enkelt: «Vel, vi får be om denne saken.» Og så fortsette slik som det hadde vært. «Nei, nå skal du få Nehemias program. Men vi ba til vår Gud og satt ut vaktposter både dag og natt for å holde dem borte.» Og det er det Paulus ber oss om her. Våg å be. Med takk til Gud. Vær sikker på at du alltid takker Gud, for han kommer til å høre deg og svare på din bønn. Kanskje det ikke er slik som du ville sett bønnesvaret komme. Men det skal du vite, han har flere veier enn du og jeg kjenner til. Dette er som å puste. Trekk pusten gjennom bønn. Pust ut gjennom takksigelse. Versene 3 og 4 er i kapittel 4. «Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. For den skyld sitter jeg nå i fengsel. Be om at jeg må få kunngjøre den slik som jeg skal.» Be også for oss, sier Paulus. Glem ikke å be for oss. Du kan ikke hjelpe Paulus lenger ved å be for ham, men du kan hjelpe andre pastorer og andre kristne i deres tjeneste ved å be for dem. At Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. For den skyld sitter jeg nå i fengsel. Paulus satt i fengselet da han skrev dette. Han ønsker å bli løslatt, komme fri så han kunne gå ut på de vide høstmørker og forkynne evangeliet. Også jeg ber om at jeg må få gå gjennom dører som Gud har åpnet. Jeg sukker kanskje ordet fra åpenbaringsboken oftere enn noe annet ord. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og likevel har du holdt deg fast ved mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Han har satt mange åpnet dører foran meg, og jeg ber om nåde til å gå inn i det han har beredt, uten å frykte og engste meg for mye. Hvordan er det med deg? Tenk igjennom dette. Han, se, han har satt foran deg en åpnet dør. Bruk den. Vi er inne i Kolosserbrevet i det fjerde kapitlet, altså vi er kommet til det siste kapitlet i dette brevet som gir oss også retningslinjer på hvordan vi skal forholde oss og hvordan vi skal leve, og hvordan vi skal være med og formidle Guds budskap videre til nye mennesker. I det femte verset i kapittel 4 leser vi slik: Vis forstand i omgang med dem som står utenfor, og kjøp den rette tid. Vis forstand. Guds barn har et ansvar for verden i dag. Vær ikke en dåre som Guds barn. Jeg er redd for at vi til tider er grunn til at våre naboer og andre kan smile og si: Disse kristne er noen merkelige skapninger. Til andre tider kan vi bli irritert og oppgitt over vår dårskap og over vår manglende evne til å møte livet praktisk og skape en rekke falske anstøt for evangeliet som de med rette henger seg opp i. Vi trenger sannelig å vise forstand i omgang med dem som står utenfor. Kjøp den rette tid. Kjøp opp anledninger. Når du ser en anledning, be om at Herren vil lede deg og gi deg mot til å gå inn i den. Press deg ikke selv inn på folk. Be bare om at Herren åpner dørene, og det vil han. Jeg skulle ønske at vi nå hadde hatt tid til å ta inn en del vitnesbyrd som fortalte hvordan dette hadde skjedd fylles i mitt liv og i andres liv. Vi må nok la det fare akkurat nå. Men skulle det være noen som ønsker å skrive litt til oss og fortelle noen ord om erfaringer slik som de har hatt i sitt liv, så kan vi kanskje ta det opp ved senere anledning. Vær tålmodig, og la ham åpne døren. Vær tålmodig, og la ham modne frukten slik at du kan gå inn i de gjerninger han har lagt ferdige for deg. Gjennom livet har jeg en del bitre erfaringer av sjanser som jeg bare selv hadde skapt, men som Gud ikke sanksjonerte. Før jeg visste ordet av det, fikk jeg igjen den åpne døren. Den jeg trodde var åpen, jeg fikk den rett i ansiktet. Og så fikk jeg umoden frykt i fanget. Etter hvert har jeg lært meg å be langt mer før jeg går gjennom en dør som jeg ser åpen. Vis forstand i omgang med dem som står utenfor, og kjøp den rette tid, den beleilige tid. I vers 6 leser vi: Tal alltid vennlige ord, men la dem ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Noen mennesker tror at i dette verset står det: La din tale være salt, og de gir deg det så de svir gjennom sine sarkastiske bemerkninger. Men her står det: Tal alltid vennlige ord, men la dem ha salt og kraft. Et Guds barn skulle ha en tale som reduserer det onde. Den skulle uttrykke det onde i stedet for å fremme det. Personlig tror jeg det også betyr at vi burde være langt mer entusiastiske som kristne. Det Paulus peker på er ikke bare at du teoretisk skal vite hvordan du skal belegge dine ord. Nei, Den personlige begeistring og hjertets overbevisning går ofte foran og bærer svaret gjennom. Få kan motsi et hjerte som det, selv om argumentet kan være mangelfullt. Vi vil nå se litt på fellesskap mellom troende og hvordan det er det hjertelig. Nå kommer vi til en lang liste av navn på mennesker som Paulus kjente. Ja, alle menn og kvinner som levde der i det første århundret. De gikk på de romerske gatene. De levde i de romerske byene og trellet under romersk åk. De sto midt i en hedensk verden, men alle var de Guds barn. Mange av disse menneskene bodde i Efesos. Og nå kan du se for deg Paulus vandre oppover Havnegata, den brede gaten som gikk ifra havnen opp i retning av det gamle teateret. Her gikk Paulus, og her kom Tytikikus gående. Og så på den andre fortauet ser du Onesimus og Aratarskus og Epafras. Alle de har gått der. Alle sammen var kristne. De var Guds menn i det første århundret. Det interessante er at Paulus hadde aldri vært i Rom og hadde heller aldri vært i Kolosseet. Og likevel har han her en fortegnelse av mennesker han kjente. Og mange av de som kom der fra disse to byene hadde han aldri besøkt. Det forteller at Paulus hadde ledet mange mennesker til Kristus som senere vendte tilbake til sine byer, og som han senere kanskje aldri møtte direkte eller personlig. Hans tjeneste favnet kolossalt vidt. I vers 7 og 8. Tykikus skal fortelle dere alt om hvordan det går med meg. Han er en kjær bror og en trofast tjener og medarbeider for Herren. Jeg sender ham til dere nettopp for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere nytt mot. Tykikus. Han var pastor i menigheten i Efesos, og han ble nevnt i Efeserbrevet og apostlenes gjerninger og i 2. Timotius brev. Han var en vidunderlig bror i Herren. Sammen med ham sender jeg Onesimus, den trofaste og kjære bror som er fra deres by. Disse to kan fortelle dere alt herfra, står det i 9. verset. Onesimus var en slave som tilhørte Filemon i Kolosse. Han hadde rømt fra sin herre, men var blitt ført til Kristus gjennom Paulus sin tjeneste, og ble nå sendt tilbake til sin herre av ham. Paulus skrev et brev til Filemon da han sendte Onesimus tilbake, og han sier til Filemon at Onesimus var hans kjære bror. Av dette kan du trekke den slutning at det var et helt nytt fellesskap i Kristus. Herre og slave er nå brødre i Kristus Jesus. I vers 10 leser vi: Aristark, min medfange, hilser dere, og det samme gjør Markus, fetter til Barnabas. Dere har fått beskjed om ham. Ta godt imot ham hvis han kommer. Aristark, eller Aristarkus, var Paulus sin medfange og var hans venn. Markus. Markus er Johannes Markus, Barnabas' nevø, hans søsters sønn. Han er forfatter til Markusevangeliet. Du husker at Markus forlot Paulus og Barnabas på deres første misjonsreise. Og på grunn av dette ville Paulus ikke ta ham med seg på sin neste reise. Paulus erkjenner senere at han vurderte Johannes Markus feil. Gutten vokste og modnet i tjenesten. Og Paulus erkjenner det her. og Paulus gir kolosserne en vennlig anmodning. Ikke avvis ham, slik jeg selv gjorde det. Ta imot ham på beste måte. Paulus nevner Johannes Markus igjen i sitt andre brev til Timotius. Ta Markus med deg når du kommer. Han er til stor hjelp for meg i tjenesten, står det i 2. Timotius 4,11. Vers 11. Jesus, som har tilnavnet Justus, hilser også. Disse tre er det eneste jødekristne som arbeider sammen med meg for Guds rike. Og de har vært til stor trøst for meg. Jesus, som har tilnavnet Justus, ville være det samme navnet som Josva i det hebraiske språket. Han var jøde. Dette viser at det var noen jøder i menigheten i Kolosse. Men det var ikke mange. Menigheten i Kolosse bestod for det meste av hedningekristne. Men disse jødekristne var altså vidunderlige brødre og fine hjelpere og store misjonærer, slik som Paulus selv var det. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.